Paranna tämä mies. Älä kosketa häntä. Pyhä henki vaikuta hänen olemuksessaan, hengessään, sielussaan ja ruumiissaan. Että sairaus ja kipuja ja tajuttomuus lähtee. Jatkan ja jatkan ja jatkan tällaista rukousta. Katselen sairaalan hiljaisessa huoneessa minua paljon nuorempaa miestä. Hän ei tiedä minusta mitään. Hän on täysin tajuton, niin kuin toinenkin mies siinä viereisessä sängyssä. Molemmilla hengityskoneet raksattavat samaa tahtia. Laitan käteni miehen otsan päälle. Hikinen otsa, kasvot ovat täynnä ruhjeita. Tätä miestä on pahoin pidelty ja hän on siksi tajuttomana. Omaiset ovat aivan kauhuissaan. Jo 3 päivää tajuttomana, eivätkä lääkärit ole saaneet häntä hereille. Kun alan rukoilla, hiki tulee minunkin otsalleni. Ei se tule ponnistuksesta, vaan se tulee Pyhän Hengen laskeutuessa huoneeseen. Samassa mieskin säpsähtää tuo aivan tajuton mies. Sama voima kulkee minunkin lävitseni ja se on niin kuin sähköinen virta. Se on kaikkein tärkeintä. Ei minun sanoillani, ei käden kosketuksella, eikä minkäänlaisella lähimmäisen rakkaudellani, ei tässä nyt pärjätä. Tarvitaan Jumalan parantavaa voimaa. Jumala, paranna tämä mies. Palauta hänet takaisin. Anna hänen vielä elää normaalia elämää. Kello on jo 9:30 illalla, kun lähden Meilahden sairaalasta. Käytävät ovat hiljaisia. Alakerran isossa aulassakin on vain 2 ihmistä enää liikkeellä. Sairaus on pelottavaa. Sairaus on kauhistuttavaa. Sairaus on monta kertaa syyllisyyttä. Sairaus on aina paljon kysymyksiä. Sairaus saa elämän aivan sekaisin, paitsi oman elämän myös lähimpienkin elämän. Normaali arkipäivä ja elämän rauha on mennyttä. Elämä on hankalaa ja vaivalloista. On aika paljon itkua ja epätoivoa. Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, niin kauan on ollut myöskin sairauksia ja niin kauan kuin on ollut sairauksia, on varmasti ollut myös rukouksia. En enää yhtään ihmettele, miten syvältä ja suuresta epätoivosta moni huutaa. Tahdon tulla terveeksi. Herra, paranna sinä minut. Herra, tahdon tulla terveeksi. En voi kestää tätä enempää. Eihän elämässä näin pitänyt käydä. Isä, joka pyytää rukousta, Jumala, paranna minut, koska elämä on vielä niin kesken. Hän on juuri saanut pienen lapsen ja lapsi tarvitsee isänsä. Syöpä on levinnyt kaikkialle, mutta kovasti hän pyytää, Jumala, paranna minut täydellisesti. Tai omaiset pyytävät, mene uudelleen rukoilemaan sinne sairaalaan. Sisaremme puolesta, emme halua menettää häntä vielä. Ei hän ole täyttänyt vielä 50-kään. Pyydä, että Jumala parantaa hänet. Tai 2 vanhusta istuvat sotkuisen huoneensa sängyn laidalla. Molemmilla on kaikkia mahdollisia sairauksia. Vaan sanovat, että eivät halua mihinkään laitoksiin. Haluavat elää vielä yhdessä. Rukoile, että Jumala parantaisi molemmat. Tai äiti, joka juuri on saanut 3. lapsensa ja tuntee jaloissaan kipua. Lopulta sairaus etenee halvaantumiseen ja rullatuoliin asti. Särkyä on jatkunut jo 6 vuotta, yötä päivää. Tulee pahoja lihaskramppeja. Elämä on monella tavalla hankalaa. Vessassa käyntiinkin menee ainakin 10 minuuttia. Ja ei se vielä, mutta kun joka kerta virtsatessa on itse katetroitava. Pieniä, ahtaita vessoja, liian pimeätä ja hankalaa monta kertaa. Hän sanoi, että hän yrittää olla kaikin tavoin niin kuin ihmiset ovat. Yrittää olla normaali ja pätevä kaikesta huolimatta, vaikka kärsiikin paljon. Ja pyytää, että rukoilla, että saisi jotain helpotusta. Rukoile, että ainakin jaksaisi elää. Mitä sinä teet, kun huomaat sairastavasi? Menet lääkäriin, syöt lääkkeitä, muutat ruokatapoja, liikut enemmän, lepäät, olet sairaslomalla, yrität pysyä hyvällä mielellä. Ajattelet, että katsotaan miten tästä mennään eteenpäin. Mikä sinut parantaa? Usko ja rukous ja Jumala? Vai lääkäri ja lääke tai lepo? Keskustelin kansainvälisissä kongresseissa luennoitsijana kiertävän suomalaisen miesgynekologin kanssa. Kysyn häneltä, kuinka paljon sinä voit potilaitasi auttaa lääkkeillä ja hoidoilla. Hän vastasi, että jos minulla on vain tietoni ja taitoni ja lääkkeeni, oma kokemukseni, ei sillä vielä pitkälle päästä. Tarvitaan muutakin. Lääketiede pystyy hoitamaan osan sairauksista. Jumala pystyy hoitamaan kaikki sairaudet. Olin itse mukana Tukholmassa kansainvälisessä hengellisessä konferenssissa, missä puhuttiin Jumalan parantavasta voimasta. Joku lääkäri neuvoi meitä rukoilijoita. Täytyy tietää sairaudesta, jotta tietää, mitä rukoilee. Ajattelen niin, että minulle riittää se, että tiedän rukoillessani, mikä on sairauden nimi, mihin pyydän paranemista. Kaikkein tärkeintä on se, mitä Jumala itse neuvoo. Kun rukoilet paranemista, pitää tietää Jeesuksen nimi. Pietari ja Johannes, kaksi täysin lääketieteellisesti osaamatonta miestä, rukoilevat. Herra, ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Mitä seurasi? Kuolleita, sairaita, ympärillä olevista kaupungeista, maaseudulta raahataan heidän eteensä. Ja mitä sanotaan? Kaikki nämä tulivat terveiksi. Raamattu sanoo Jeesuksen nimessä. Olen saanut rukoilla niin monien erilaisten sairauksien paranemista. Ihmiset ovat hyvin luottavaisia ja kuvaavat tarkasti hyvinkin intiimejä asioita sairauksiinsa liittyen. Mitä sinä itse sairastat? Todennäköisesti jotakin vaivaa sinulla on. Näin joku aika sitten luettelon, jossa oli listattu suomalaisten sairastuneisuutta ja lopussa kysyttiin, onko meistä kukaan terve, koska sairauksia oli niin valtavasti. Sairausten määrä oli niin suuri. Vuonna 1993 työkyvyttömyyden aiheuttaneista sairauksista suuri ryhmä olivat mielenterveyteen liittyvät vaikeudet. Yli 90 000 suomalaista jäi työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveydellisesti syystä vuonna 1993. Hämmästyttävää on se, että niin paljon saa rukoilla juuri näiden ongelmien takia. Rukoile, koska on niin paha olo. Todella samassa määrin rukousta pyytävät ihmiset, joilla jolla on mielenterveydellisiä ongelmia ja paineita. Toiseksi eniten työkyvyttömyyksiä aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja samoin, kuinka paljon rukousta onkaan pyydetty, kun selkä tai hartiat tai polvet eivät kestä. Nuoria, muuten työhaluisia ihmisiä, mutta elämä on umpikujassa selkäkivun tai käsi- tai polvikivun takia. Kolmas ryhmä on verenkierto- ja sydänsairaudet. Suomalaiset söivät vuonna 1993 eniten ilmaislääkkeitä juuri verenpainetautiin tai sepelvaltimotautiin tai sydämen vajaatoimintaan. Seuraavana ryhmänä työkyvyttömyys syistä ovat erilaiset vammat, hengityselin sairaudet, kuten astma ja sitten tulevat erilaiset kasvaimet. Ei todella taida löytyä montakaan sellaista sairautta, ettei joku olisi jo pyytänyt rukoille, että paranisin tästä. Olen saanut rukoilla kaikenlaisten mahdollisten päällepäin näkyvien sairauksien paranemista ja kaikenlaisten tautien tai vaivojen paranemista, josta päätäpäin katsoen ei näy merkkiäkään. Tuollaisessa rukoustilanteessa on ikään kuin kolme eri tekijää. Kun joku pyytää, rukoilee, että paranisin tästä vaivastani, siinä on hänen sairautensa ja pyyntönsä Jumalalle. Siinä tilanteessa on myös minun oma pyyntöni ja rukoukseni Jumalalle. Ja kolmanneksi siihen tulee pyhä suuri Jumala. On tapahtunut jo niin monta kertaa, että tuolla sairaalla ei hänelle enää ole paljonkaan uskoa ja luottamusta paranemiseen. Eikä varmasti minullakaan, kun katson, miten lähellä kuolemaa toinen jo päätäpäinkin näyttää olevan. Ketkä sitten saavat apua ja paranevat? Nekö, jotka eniten luottavat paranemiseen, luottavat siihen, että Jumala kuulee, kun sanovat, että tahdon tulla terveeksi. Vai kuka? Testaako? Luokitteleeko? Arvioiko? Mittaako Jumala meitä jollakin tavalla? Joku ajattelee aina, että minulla on vaikka kuinka paljon uskoa, mutta vasta kun näen jonkin selvän muutoksen, uskon, että Jumala voi parantaa ja Jumala on minua parantanut. Toinen saattaa ajatella, että joko Jumalan sana on totta tai se ei ole totta. Joko Jumala todella tekee, mitä hän on luvannut, tai sitten hän ei tee, hän ei halua tehdä sitä. Uskotko sinä kaiken, mitä Raamatussa sanotaan? Samalla tavalla, että Jumala sovittaa synnit tai Jumala pelastaa samalla tavoin kuin Jumala parantaa. Onko usko ja luottamus Jumalaan sitä, että kun sanoo tahdon tulla terveeksi, pitää jollakin tavalla kuitenkin itse tehdä jotakin. Itse ikään kuin auttaa siinä parantamisessa. Pastori E. Birm, joka toiminut lähetystyössä, hän kertoo omasta esimerkistään. Siinä ympäristössä, jossa hän toimi, siinä oli paljon sairautta, eräänlaista kuumetautia, ja kolme hänen perheensä jäsenestä oli jo sairastunut tuollaiseen kuumetautiin. Hän itse tunsi eräänä päivänä taudin tarttuvan häneenkin, ja vaikka yritti sitä vastustaa, niin lopulta tauti sai yliotteen. Hän oli ollut vuoteessa muutaman tunnin ankarassa kuumeessa ja hirvittävissä tuskissa, kun todella alkoi keskustella, rukoilla Jumalan kanssa. Sanoin Jumalalle, mies sanoo tällä tavalla, sanoin hänelle, että hän on kutsunut minut palvelutyöhön, jota en pysty hoitamaan nykyisessä tilanteessani. Ja hän ajatteli sitä, mitä Jumala on luvannut, mitä Raamatussa sanotaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, te saatte sen. Jos Herra elän sinussa ja sinun sanasi elävät minussa, tämä lupaus kuuluu minulle. Odotti parantumista, mutta mies sanoi, että ei mitään muutosta kuitenkaan tapahtunut. Lopulta hän kysyi, että Herra, miksi minä en parani? Hän sanoi ymmärtäneensä vastaukseksi, että ota minun sanani todesta ja nouse. Ja hän teki niin, yhtään aikailematta hän alkoi nousta vuoteesta. Hän sanoi, että tuntui kuinka pää melkein halkesi tuskasta, mutta hän alkoi pukeutua heikotuksesta välittämättä. Kun oli puoliksi pukeutunut, hän sanoi tunteneensa pienen muutoksen tilassaan ja kävi siihen polvilleen kiittämään Jumalaa. Pukeuduttua ja uudelleen kiitettyään tilanteesta, hän sanoi, että hän alkoi voimaan paljon paremmin. 20 minuutissa kuume oli kokonaan lähtenyt ja hän sanoi palanneensa työhön ja olleensa terve siitä lähtien. Mies ajatteli, että jos olisi jäänyt vuoteeseen ja kieltäytynyt toimimasta Jumalan sanan mukaisesti, niin hän olisi joutunut kestämään pitkän ja ankaran sairausajan. Onko näin, että voi parantua vain vaihtamalla vaatteita, laittaakin yöpuvun työpuvuksi tai vaihtaa verkkarit työhaalareihin? Eikö tähän parantumiseen aina liity jonkinlainen Jumalan läheisyyden ja Jumalan voiman kokeminen? Tyttäreni, uskosi on sinut parantanut. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Muut sanovat, ole hiljaa. Daavidin poika, armahda minua, huutaa kovemmin. Jeesus pysähtyy ja kysyy mieheltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastaa, Herra, anna minulle näköni. Ja mitä Jeesus sanoo? Saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Omasta ensimmäisestä sairaudestani muistan sen, kuinka aivan pienenä 3-4-vuotiaana putosin alas portaista. Asuimme silloin omakotitalon yläkerrassa ja sieltä ylhäältä toisesta kerroksesta pyörin raput alas asti. Siitä oli kyllä varoitettu monta kertaa ja kaikenlaiset portit oli rakennettu, mutta vieläkin muistan sen tuntemuksen, mitä itselleni oli, kun huomasin, että nyt ei jalat pidä ja kierin alas asti. Muistan myöskin sen huudon, jota jatkoin ja jatkoin vain huutamista. Äiti lepytteli ja kyseli, mihinkä sattuu, sattuuko sormeen vai päähän ja puhalteli ja paijaili. Äidin puhaltamiset lopulta saivatkin minut hiljaiseksi. Äidin lähellä oli hyvä olla. Uskoin, että hän voi auttaa minua. Aikuisena muistan niin hyvin senkin kesäloman, kun kesämatka päättyi sairaalan sänkyyn, kauhean kipuun ja tuskaan. Ja siihen epätoivoon, että eihän tässä näin pitänyt käydä. Tavarat oli pakattu, piti mennä kotiin ja viikonlopuksi piti vielä lähteä mökille saareen. Ei todellakaan näin pitänyt käydä. Ja se hirvittävä yksinäisyys ja epätoivo. Kesää piti katsella sairaalan ikkunasta. Ja sairasloman aikana oman kodin ikkunasta. Ei todellakaan näin pitänyt omien suunnitelmien mukaan käydä. On vaikea uskoa. Minulla ei ollut itselläni uskoa, enkä koskaan olisi uskonut, että Jumala itse tahtoo parantaa minut. Useimmiten se, joka sanoo, että tahdon tulla terveeksi, sanoo heti perään, mutta ei minulla taida usko riittää. Itse ajattelin aikanaan, että Jumala parantaa sellaisen, joka uskoo määrätyllä tavalla, jonka uskon määrä ilmenee ja näkyy jollakin tavalla. Niitä ilmenemistapoja minun mielestäni olivat jonkinlainen selvä nöyryys tai joskus teennäinenkin nöyryys, pidättyväisyys ja hiljaisuus ja vähäpuheisuus. Piti olla paljon rukousta ja Raamatun osaamista. Piti olla vaatimaton eläminen ja ulkoiset puitteet. Kaikkinainen järkeily oli pelkästään haitaksi. Olin kaikkia muuta kuin minun mielestäni tuollainen uskon pakkaus. Olin vain tavallinen nainen, jolla oli tavallisen ihmisen varustus Jumalan edessä. Minulla oli kyllä ainakin uskoa sairauteen, sillä se muistutti itsestään kaiken aikaa. Selkeä särki jatkuvasti. Kun Paavali näki jollakin olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, Paavali sanoi suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Onneksi tuollaista uskoakin voi rukoilla. Voi pyytää, että Jumala, anna minulle enemmän uskoa. Joku on sanonut, että pyydä uskoa aamulla, pyydä uskoa päivällä ja illalla. Pyydä enemmän uskoa silloin, kun kävelet, tai silloin, kun istut, tai silloin, kun olet menossa nukkumaan. Pyydä uskoa aamuisin, kun heräät. Pyydä Jumalaa yksinkertaisesti näyttämään sinulle syvemmin ja selkeämmin ja aina vaan enemmän sellaista, mitä itse rukoilet ja pyydät, niin että Jumalan suuruus ja mahdollisuudet tulevat elämässäsi näkyviin. Uskon asioissa Jumala on yllättävä. Jumala pyytää rakasta niitä, joita et rakasta. Rakasta vielä silloinkin, kun vihastut. Parane silloin, kun olet sairas. Parane silloinkin, kun olet jo kuolemassa. Toden totta, olen monta kertaa käytännössä nähnyt, miten se tapahtuu. Lääkärit, omaiset, ihminen itse on luokitellut itsensä kuolevaksi. Jumala puuttuu tilanteeseen ja sanoo, parane vielä silloinkin, kun olet jo kuolemassa. Kuolemassa syöpään tai masennukseen tai viinaan tai yksinäisyyteen tai mihin tahansa vaivaasi. Niin kauan kun on ollut ihmisiä, niin kauan on ollut näitä sairauksia. Ja niin kauan kuin on ollut sairauksia, niin kauan on ollut rukouksia. Minkälaiset ihmiset sitten tulevat pyytämään minulta parantavaa rukousta? Joku ajattelee, että minä olen parempi rukoilija kuin hän itse. Että minulla on toisenlainen yhteys Jumalaan kuin hänellä itsellään. Joku toinen ajattelee, että voihan tuotakin kokeilla, koska kaikkia muutakin on jo kokeiltu. Olkoon se nyt vaikka viimeinen keino, lääkkeet ja vitamiinit ja kaikenlaiset kiropraktikot on jo käyty läpi. Joku on kuullut, että joku ystävä tai sukulainen on saanut apua ja siksi haluaa itsekin, innostuu itsekin asiasta. Jotkut luottavat siihen, että Jumala antaa joillekin armolahjoja, uskoo tällaiseen armolahjojen käyttämiseen. Uskoo, että armolahjoja käyttävä ihminen voi toisella tavalla olla parantavan voiman välikappaleena. Ja on tietysti niitä, jotka paljonkin uskovat, että Jumalan voima on täysin totta, että Raamattu on totta siinä muodossa, kun se on kirjoitettu myöskin tämän päivän ihmisten elämässä. Hyljeksitty hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jota meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tätä Jesajan tekstiä on Raamatusta varmasti kaikkein eniten luettu sairaille ja rukoilijoille. Jesajan profetiat ovat Vanhan testamentin kaikkein merkittävimpiä. Jesaja oli profeettana nähnyt näyn, jossa hän näki Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä valtaistuimellaan. Kuusisiipiset serafit seisovat kaikki valtian ympärillä ja huutavat, pyhää, pyhää, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Tällainen voimakas näky, Herran kirkkaus, kynnysten perustusten vapiseminen, alttarilta otettu hehkuva kivi, ääni, joka kutsuu häntä profeetan tehtävään, koko tämä jumalallinen, ihmeellinen todellisuus, se löi leimansa Jesajan koko loppuelämää. Ja tältä pohjalta hän on tuon profetian Jeesuksen toiminnasta nähnyt. Raamatussa on monia kertomuksia Jumalan avusta sairaille ihmisille. Vanhassa testamentista paranemisesta kerrotaan useita esimerkkejä. Jumala sanoo israelilaisille, minä olen Herra, sinun parantajasi. Jumala lupasi säästää oman kansansa myöskin Egyptin sairauksilta, mikäli se pitäisi hänen lakiinsa. David ylistää Herraa siitä, että hän parantaa kaikki sairaudet. Jesaja sanoo, että kärsivä Messias on ottanut päällensä kaikki meidän sairautemme. Tulevassa Messian valtakunnassa vallitsee täydellinen terveys. Kukaan sen asukkaista ei sano, minä olen vaivan alainen tai heikko tai sairas. Uudessa testamentissa parantaminen on suurella osalla esillä. On esimerkkejä, joissa yksittäisiä sairaita parannetaan, ja on esimerkkejä siitä, miten Jeesuksen ympärille kerääntyy paljon ihmisiä parantuessaan vaivoistansa. Ja sanotaan, että Jeesus paransi kaikkinaisia tauteja ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset. Kaikkialla, missä hän liikkui ja julisti, hän myös paransi sairaita. Sanotaan, että kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. Mutta Raamatun mukaan tarkoitus ei ollut myöskään se, että vain Jeesus parantaisi sairaita. Hän sanoo itse, että joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Jeesus antoi opetuslapsille vallan parantaa sairauksia. Ja kuitenkaan tällaiset käskyt ei koske pelkästään niitä 12 apostolia. Jeesus odottaa, että edelleenkin kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, esiintyy myös ihmeitä ja parantumisia. Minkä kaikkeen maailmaan saarnatkaa. Ja hän jatkaa, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ensimmäiset kristityt laittoivat nämä Jeesuksen sanat käytäntöön. He rukoilivat todella, että Jumala tekisi ihmeitä ja parantaisi sairauksia. Paavali pitää parantamisen armolahjoja ja niiden käyttämistä aivan normaaliin elämään kuuluvina. Katselin kiinnostuneena, miten apostolisten isien kirjoituksista noin vuodelta 140 sanotaan, että sairaiden parantaminen ei ainoastaan ole suuri ilo, vaan että tämän taidon laiminlyöminen on suuri synti sille, joka tuntee parantamisen tien. Justinus Marttyyri, hän kuoli noin vuonna 165, puhuu parantamisen armolahjoista ja kristityistä, jotka parantavat sairaita Jeesuksen nimessä. Teofilos Antiokiolainen pitää jumalallista parantumista todistuksena siitä voimasta, joka tulee ylösnouseelta ja elävältä vapahtajalta ja joka nyt vaikuttaa ruumiissa. Tertullianus noin vuonna 200 kirjoittaa, että keisari Severus parani, kun kristitty Prokulus voiteli hänet öljyllä Herran nimessä, ja että myös useita muita korkea-arvoisia henkilöitä oli parantunut, eikä näitä todistuksia ole pidettävä pelkkinä mielikuvituksellisina huhupuheina, vaan ne on todistettu virallisissa lähteissä. Olisi luullut, että uskon puhdistus, joka niin monessa suhteessa elvytti uusitestamentillisen uskon, olisi myös tuonut mukanaan uuden näyn ja innostuksen sairaiden paranemisesta uskon kautta ja antanut armolahjoille olennaisen sijan seurakunnassa. Ei niin kuitenkaan tapahtunut. Lutherilla itsellään oli selvä näky uskon kautta tapahtuvasta paranemisesta. Sairaita ja kuolevia Luther rohkaisi voimakkaasti uskomaan ja toivomaan jumalallista paranemista sekä rukoili itse sitä hartaasti. Hän sanoi rukoilleensa Melanchtonin, Mykoniuksen ja oman vaimonsa Keetten kuoleman kidasta. Seurakunta ei ole menettänyt niitä armolahjoja, joita sillä alkuaikoina oli, vaan ne kuuluvat aina sen elävän yhteyden nojalla, joka meillä on Kristukseen. Jumala on sanonut, minä olen Herra, sinun parantajasi. Jesaja sanoi ja kirjoitti, hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Jeesus sanoi monta kertaa, tahdotko tulla terveeksi? Minä tahdon, puhdistu. Tai kyseli, mitä tahdot, että sinulle tekisin? Jeesus todella lupasi, he panevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveeksi ja minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Paitsi tuo kätten päälle paneminen, Raamatusta löytyy monia erilaisia tapoja, miten Jumalan parantava voima alkaa toimimaan. Kuningas Hiskia on kuolemaisillaan ja profeetta Jesaja kertoo, miten Hiskia toimii. Sanotaan näin, että niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa. Hän sanoi, Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Ja niin todella tapahtui, että Hiskia parani tuon rukouksen jälkeen. Olen nähnyt, miten ihmisiä parantuu, kun heidät voidellaan öljyllä. Ajattelin aikaisemmin, että öljyllä voitelu on jonkunlainen päästä varpaisiin asti tapahtuva sively tahmealla öljyisellä aineella. Nyt jälkeenpäin olen oppinut sen, että öljyllä voitelu tarkoittaa sitä, että rukouksen yhteydessä rukoilija laittaa tuohon sairaaseen öljyllä ristin hänen otsaansa ja pyytää, että Jumala sitäkin kautta vaikuttaisi ja parantaisi hänet. Paitsi kätten päälle panemista, niin usein itsekin rukoustilanteessa laitan käteni sen sairaan kohdan paikalle, mitä tuo toinen valittaa kipeäksi. Usein toinen tuntee siinä tilanteessa, miten Jumalan kosketus tulee, miten Jumalan lämpö ja voima tulee siihen kipeään paikkaan. Olen monta kertaa nähnyt myöskin, miten henkilö itse ei ole edes paikalla, kun pyydetään rukousta. Joku kirjoittaa kirjeen, että saisin apua sairauteen, tai kirjoittaa kirjeen jonkun toisen sairaudesta ja Jumala vastaa tällaiseen rukoukseen. Jumalan lupausten mukaan myöskin Jumala voi toimia vaikkapa Raamatun lukemisen kautta. Minulla oli kotona vieraana Peter Dible-niminen pastori, joka kertoi, miten syöpäsairas nainen oli pyytänyt, että Peter rukoilisi niin, että hän parantuisi. Peter näki, miten huonossa kunnossa tuo nainen oli. Ei enää toivoakaan parantumisesta. Sairaus oli levinnyt jo niin pitkälle. Mutta sitten hän sanoi huomanneensa, että naisen sairaalan yöpöydällä oli hänen Raamattunsa. Peter sanoi, kun ei muutakaan tiennyt, että jos jaksat, niin lue tuota Raamattua. Ja nainen alkoi lukea. Hän luki ensin yhden sivun päivässä ja sitten enempi ja enempi ja enempi. 3 kuukauden kuluttua hän tuli innoissaan juosten Peter Dibblen vastaanotolle ja sanoi, että katso, miten hyvin sinun lääkkeesi on toiminut. Minä olen parantunut. Ja Raamattu vielä vahvistaa, miten totta rukous on silloin, kun rukoillaan sairaan ihmisen puolesta. Johannes kirjoittaa kirjessään, jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että myös meillä on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ja Matteus, jos sinulla on uskoa, mikään ei ole mahdotonta sinulle. Ja Johannes, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tai jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Ja Markus vielä vahvistaa. Kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saanenne, niin se on teille tuleva. Ja rukous todella vaikuttaa sairaaseen ihmiseen. Lääketieteellinen Southern Medical Journal, siis lääketieteellinen eikä mikään hengellinen julkaisu, halusi tutkia, onko rukouksella tänä päivänä mitään merkitystä sairauden hoidossa. Onko sillä mitään merkitystä tämän päivän tekniikkaa ja osaavia lääkäreitä täynnä olevassa sairaalassa? Ja voidaanko nykypäivän menetelmin, nykypäivän mitattavissa olevilla keinoilla nähdä minkäänlaisia tuloksia rukouksen vaikutuksesta? Tämän tutkimuksen johtajana oli Randolph C. Bird ja se on tehty San Franciscossa. Tutkimuskohteeksi valittiin 390 potilasta, joilla oli kaikilla täysin samanlainen sairaus. He olivat sairaalassa sydänvaivojen takia. Heidät jaettiin selvästikin kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuului 192 potilasta, joilla kaikilla oli kristittyjä, jotka sairaalan ulkopuolella rukoilivat heidän puolestaan. Toiseen ryhmään kuului 201 potilasta ja he muodostivat tällaisen vertailuryhmän, kontrolliryhmän, eikä kukaan rukoillut heidän puolestaan. Kukaan näistä potilaista ei itse tiennyt, mihin ryhmään he kuuluivat. Myöskään lääkärit, ei sen enempää tutkimuksen johtaja, tohtori Bird, eikä kukaan henkilökunnasta tiennyt yhdenkään potilaan osalta, mihin ryhmään heidät oli sijoitettu. Ainoa, joka tämän valinnan tekijä, jossa nämä tiedot olivat, oli tietokone. Tästä tutkimuksesta tulokset olivat täysin selvät ja näkyvät. Ne potilaat, joilla oli esirukoilijoita, joiden puolesta rukoiltiin sinä aikana, kun he sairaalassa olivat, he selvästi nopeammin paranivat. Ja näistä tutkimustuloksista näkyy myöskin aivan konkreettista jälkiä. Nämä potilaat tarvitsivat huomattavasti vähemmän antibiootteja tai muita lääkkeitä. Heille annettiin vähemmän happea ja muuta avustavaa hoitoa kuin kontrolliryhmän jäsenille. Myöskin näiden kahden ryhmän sairaalassaoloaika olivat ajat vaihtelivat. Tämä ryhmä, jonka puolesta rukoiltiin, he olivat huomattavasti lyhyemmän ajan sairaalassa. Ja kaikenkaikkisesti heillä oli vähemmän komplikaatioita. Randolph Birdin lopputuloksesta ja loppuraportista näkee, että löytyi selvä ero kontrolliryhmän ja niiden välillä, joiden puolesta rukoiltiin. Rukous siis todella kannattaa, ja nämä on tuloksia, joita lääketieteellinen lehti on julkaissut. Miten ja miksi rukous pystyi vaikuttamaan enemmän niihin, joiden puolesta rukoiltiin? Miksi se vaikutus oli näkyvämpi kuin antibioottien tai lääkkeiden tai muiden hoitotoimenpiteiden? Se oli siksi, että asialla oli Jumala, asialla oli maailmankaikkeuden suuri voima. Pyhä kaikkivaltias Jumala hallitsee tekniikan. Pyhä Jumala tuntee ihmisen paremmin kuin kukaan muu. Pyhä Jumala haluaa tulla ihmisen tasolle, ihmisen lähelle. Pyhä Jumala säälii tuskaa ja kipua ja kärsimystä. Pyhä Jumala on maailmankaikkeuden suurin voima, niin kuin Jesaja näki. Näki Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jokainen meistä on ihmisenä voimaton synnin ja sairauden ja kuoleman edessä. Jeesuksen parantava voima, se on yhä sama, jolla hän itse voitti kiusaajan erämaassa, voitti masennuksen ja murheet Getsemaanissa ja voitti kuoleman Golgatalla. Tätä voimaa Jeesus käyttää siinä, Pyhän Hengen sairaalassa, missä rukoillaan tahdon tulla terveeksi. Kun Jumalan voima tulee ja koskettaa, yhdenkään ihmisen elämä ei ole enää entisenlaisensa. Silloin ei ole enää kysymys inhimillisestä tiedosta, taidosta, osaamisesta tai sympatiasta, vaan Jumalan parantavasta voimasta. Minä, niin kuin kaikki muutkin, ei vain kerran, vaan monta kertaa elämän aikana tarvitsemme Jumalan parantavaa voimaa. Nyt olen itse siinä iässä, että kärsin vaihdevuosivaivoista. Tarvitsen päivittäistä rukousta, että Jumala helpottaa näitä vaivojani. Keväällä kipeytyi polveni ja tarvitsin rukousta, että polvi kestäisi työssäni, jossa rukousjonojen kanssa seison pitkään ihmisten edessä ja kävelen kirkkojen kovilla lattioilla. Kärsin myös monista ruoka-allergioista ja ihmiset usein ihmettelevät, miksi en syö kaikkea, mitä tarjoavat. Rukoilen, Jumala, sinä olet ainoa, joka tällaisia vaivoja voi parantaa. Ei niihin ole muita lääkkeitä. Ja kun vanhenen, tarvitsen varmasti paljon enemmän rukousta ja Jumalan apua erilaisiin vaivoihini. Nuorina tai vanhoina, sairaana tai terveinä, jokaisella on samanlaiset oikeudet Jumalan edessä. Jumala ei arvosta enemmän toista kuin toista. Jumalalla ei onneksi ole suosikkeja. Joku ei ole lähempänä Jumalaa kuin toinen. Joku taas ei ole myöskään kauempana Jumalaa kuin toinen. Sinä olet samalla tavalla Jumalan silmäterä kuin minäkin. Jumala ei kuule vain joidenkin rukouksia, eikä kuule nopeammin kuin toisten. Raamatussa ei ole mainittu poissulkien joidenkin nimiä sillä kohdalla, kun sanotaan, että jokainen pyytävä saa. Siinä ei ole mainittu ei yhtään ainoata poikkeusta. Kaikkinainen sairaus, se kuuluu elämään. Se kuuluu eri tavoin, eri elämän vaiheessa. Sairaana tarvitsee aina kipeästi Jumalaa. Siksi Jumala on antanut rukouksen ja paranemisen aina uudelleen ja uudelleen. Kipujen mies, sairauden tuttu, otti taakakseen meidän sairautemme. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Paraneminen on Jumalan rakkautta minua ja sinua kohtaan. Jeesus on Herrani, hän on kuninkaani, hän on minun parantajani ja hän on kaikkeni. Nyt tahdon rukoilla yhdessä sinun kanssasi. Herra, kiitetään yhdessä siitä, että sinä tiedät paremmin kuin kukaan meistä, mikä meitä vaivaa. Kiitetään, Herra, siitä, että sinä et tuomitse meitä siksi, että olemme sairaita tai kipeitä, tai meillä on paha olo tai voimaton olo. Sinun sydämesi murtuu sairauden tähden. Herra, sinä kärsit aina, kun yksikin ihminen kärsii. Herra, kiitetään siitä, että sana tulla sinun eteesi tällaisena kuin olemme. Kenenkään ei tarvitse kysellä, kelpaammeko sinulle. Kiitetään siitä, että ristilläkin sinun elämäsi kaikkein vaikeimmalla, kipeimmällä hetkellä sinä itse aloit hoidella lähimpien ihmisten asioita. Kiitetään siitä, että nytkin alat hoidella meidän asioitamme, ja että sinä kaiken aikaa elät rukoillaksesi meidän vaivojemme puolesta. Herra, nyt pyydetään rukousta niille, jotka eivät jaksa, eivät kestä kipujen ja vaivojen takia. Anna voimaa niille, jotka eivät jaksa tehdä mitään, jotka eivät jaksa nousta sängystä sairauden takia. Herra, nyt pyydetään apua niille, joiden elämä on sekaisin sairauden takia, jolla on niin monta miksi kysymystä. Ja apua niille, jotka jo ovat hakeneet apua kaikkialta, mutta eivät sitä saaneet. Herra, kosketa nyt kaikkia sitä kipua ja särkyä ja vaivaa, mitä moni tuntee eri puolilla kehoa. Pyhä Henki, kosketa niitä vaivoja, joita monilla on pään tai selän tai eri ruumiin jäsentin alueella. Herra, kosketa niitä, joilla on syöpä tai vatsasairaus tai sydänsairaus. Kosketa niitä, jotka kärsii huonosta näystä tai kuulosta tai monien sairastamasta verenpaineesta. Pyhä Henki, kosketa niitäkin, joilla on erilaista ihottumaa tai allergioita. Herra, kosketa pieniä lapsia ja sellaisia perheitä, missä ongelmana on lapsettomuus. Herra, kosketa niitäkin, jotka eivät tiedä eivätkä ymmärrä, mikä heitä vaivaa. Herra, me kaikki tahdomme tulla terveeksi. Ja kiitämme siitä, että sinä et voi hetkeksikään sulkea korviasi meidän itkultamme. Kiitos siitä, että Herra, sinä erityisesti rukoilet siellä, missä paljon kärsitään, siellä, missä paljon itketään, siellä, missä on paljon kestettävä, siellä, missä kuitenkin toivotaan, siellä, missä kuitenkin luotetaan sinuun. Herra, vahvista sinä meidän uskoamme, lisää sinä toivoamme ja elvytä rakkauttamme. Auta meitä tulemaan sinun pyhän hengen sairaalassasi niin kuin syliin sinun luoksesi. Tätä kaikkia rukoillaan Jeesuksen nimessä ja veressä, Isä, sinun nimesi kirkastamiseksi. Aamen.